svaki dan do krvi mi se borimo sa svojim slabostima. Svaka rana na čovjeku je rana na tijelu Hristovome.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati profesor Cetinske bogoslovije, protojere iz Stavropor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Hristos Vaskrse, oče, dobrodošli na talase našeg radija.
Vajsinu Vaskrse.
Za vas poziv, poštovani slušaoci, da pitanja ocu Draganu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. Oče, Podgorica je danas proslavila svog nebeskog zaštitnika, svetog apostola i evanđelistu Marka. Svečana litija ulicama Podgorice još je u toku ili je upravo završena, pa recite nam kako je Markov dan proslavljen u Podgorici.
Da, danas, evo kao i ranijih godina, litija je krenula ispred hrama Svetog Đorđa iz Podgorice. Velika litija na čelu sa episkopima i sveštenicima krenula je ulicama grada Podgorice i tom prilikom pjevali smo crkvene pjesme i tropare svetom apostolu i evanđelistu Marku i svim svetiteljima Božijim. Kao i ranije, odredište dolaska ove litije je mjesto manastira, drevnog manastira evanđelista i apostola Marka, koji je sada u posjedu što se tiče imovine jedne porodice ovdje u Podgorici, Đečević. I oni uvijek pripreme doček i pozdrave mitropolita. Tako da poslije tog pozdrava opet krećemo ka hramu Svetog Đorđa, idući ulicama i čitajući evanđelje. Ove godine i kao i prošle u litiju, litija je obogaćena i nošenjem moštiju novoprosijašeg svetog Simeona Dajbapskog. Tako da svi vjernici imaju priliku, hodeći za moštima svetog Simeona Dajbapskoga, da prime blagoslov ovog novo prosijavšeg svetitelja, kanonizovanog prošle godine na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Zatim u crkvi Svetog Đorđa tokom čitave noći počivaće mošti Svetog Simeona i moći će vjerni narod da celiva. Uglavnom, veliki narod pokazuje da je crkva Bogom darovala ovom narodu sposobnost da traži i da prima svetinju, da hita ka moštima, da celiva i primi blagoslov ovdašnjeg svetog Simeona, svetitelja Dajbabskog, tako da imamo i akademiju, imamo i goste, istaknute pjesnike, imamo crkvene pjesnike, umjetnike, horove i sve u svemu jedna izuzetna atmosfera i tako samo da se nastavi.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Naša slušateljka kaže da je za vrijeme velikog posta postila kako je znala, nije to bilo baš kako treba, ali se ispovijedila na veliki utorak i redovno odlazila na bogosluženja u toku velike nedjelje. Kaže da je u veliki četvrtak osjetila olakšanje i mir u duši, posle si pričestila. Blagodat Božju i smirenje je dobila u tom stanju, je bila nekih 4 dana, pa je zanima da li je to normalno i kako i šta raditi da bi se ta blagodat zadržala što duže.
Da, ova svijetla sedmica upravo je svjedočanstvo da smo mi udostojeni velike blagodati upravo klanjajući se Hristovim stradanjima. Doživjeli smo sve to Hristovo vaskrsenje i upravo smisao našeg života u crkvi je to da se radujemo onome što nam je Hristos blagovijestio i što predstavlja smisao života i spasenja, tako da je Bogom blagosloveno da vjerujemo Bogu da je dobar i da će nas on izbaviti od svakoga zla i nevolje.
Slušalac pita, oče Dragane, zašto svetog apostola Tomu nazivaju i blizancem?
Sveti apostol Toma, kome je čitava nedjelja bila posvećena poslije Vaskrsa, je apostol koji kroz koga se projavila ta čovjekova sposobnost i sloboda da traži od Boga više nego što može. Upravo taj maksimalizam u zahtjevu prema Bogu da se dotakne čovjeka i da se čovjek dotakne Boga, tako da mi slaveći svetog apostola Tomu mi da se podsjećamo tajni čovjekove prirode, te čovjekove čežnje i težnje da se neposredno dotakne Gospoda Boga Isusa Hrista i da cjeliva njegove rane, da cjelivajući njegove rane pozna tu ljubav Božju prema čovjeku. Uglavnom apostol Toma, divan svetitelj, proslavljen u crkvi i proslavlja se vjekovima, i upravo proslavljajući svetog Tomu mi proslavljamo sve one koji tragaju, one bogotražitelje koji kao i Toma žele da se poklone Hristovim stradanjima i da cjelivaju njegove rane. Zato se mi možemo i nazvati blizanci po tome svetog apostola Tome, kao što je on blizanac svetih apostola. Ali bez obzira šta znači to blizanac, uglavnom smisao našeg zajedništva je da budemo jedni prema drugama kao braća blizanci, neposredno sjedinjeni u ljubavi i slozi.
Slušalac je zamolio da posjetite malo na to kako su car Konstantin i carica Jelena došli do krsta gospodnjeg, kako su od 3 odabrali onaj pravi i da kažete gdje se danas nalazi krst na kome je stradao Gospod naš Isus Hristos.
Da, postoji o tome bogato predanje koje je objedinjeno i pristupačno izloženo i u zborniku Žitija svetih prepodobnog oca našega Justina Popovića. Tamo se navodi, a to žitije je nastalo upravo na osnovu ranijih, kasnijih izvora objedinjenih, da je sveti car Konstantin i njegova majka Jelena, revnujući prema crkvi, upravo bili nadahnuti tom temom, tom idejom da poznaju sva mjesta gdje je dolazio i stizao Gospod Isus Hristos, pa i to mjesto gdje je raspet Golgotu, i da pronađu časni krst na kojemu je raspet. I oni su taj zahtjev istakli pred crkvom i episkop, odnosno patrijarh jerusalimski, kako se navodi u tom žitiju, primio je viđenje od Boga i bilo mu je otkriveno gdje se nalazi taj životvorni časni krst na kome je Gospod raspet. I kada su ga pronašli, da bi se utvrdili u tome da li je to zaista Hristov krst, Bog je učinio, uredio da prolazeći jedna povorka sa mrtvacem koga je trebalo sahraniti bude zaustavljena i položivši mrtvaca na sva tri krsta, on je na onom krstu Hristovom vaskrsao. Što znači da mi, raspinjući se Hristovim krstom, mi vaskrsavamo za život vječni. To je to divno predanje koje se utkalo u iskustvo crkve, u crkveno nasljeđe, i praznujući sveto Konstantin i sveto tu caricu Jelenu, mi poznajemo kako se ljubav Božja uoplotila kroz sve naraštaje u tom čovjekovom traganju za Hristom, i da to nije bilo samo u vidu neke fikcije ili prosto mašte, već da je to neposredno i stvarno i životvorno i Bogom blagosloveno. Što se tiče tog samog krsta koji je pronašla carica Jelena, zna se da su kasnije dijelovi tog krsta, čestice, rasijane po svoj zemaljskoj kugli. Mnoge svete obitelji, manastiri čuvaju čestice toga krsta, pa i mi ovdje u manastiru Cetinskom, u manastiru Ćelija Piperska, u manastiru Strogu, u manastiru Ždrebalnik imamo na prestolu čestice časnog krsta zalivene voskom u sredinu krsta koji stoji na prestolu. Tako da taj blagoslov imamo. Koliko znam, u više tih manastira dobili smo te čestice upravo iz Svete Gore, gdje je sačuvano najviše tih ostataka delova drveta časnog krsta na kome raspe Hristos. I to je ona stvarnost koju mi ne poznajemo, prizvana da se preobrazi i da se vaznese na nebo.
Naš slušateljka pita da li će Gospod nama suditi podjednako ako proživimo jedan prosječan život u različitim razdobljima, na primjer sa 25, 40, 55, 75 godina, kako Gospod gleda na ta razdoblja, jer kaže ona ako pređemo sve te godine života, to bi bila tri razdoblja, odnosno tri različita čovjeka, osobe, a jedna duša je sve to prošla.
Svaki život, pa i moj život i naš život predstavlja i sačinjava tijelo crkve Hristove u ovom vremenu, i to tijelo postoji od postanka crkve. Tako da mi se suočavamo ne samo sa sudom Hristovim, s Hristove ljubavi, nego i sa sudom crkve Božje, zajednice vjernih, zajednice svetih apostola, proroka, učitelja, prepodobnih, mučenika. I to je taj ambijent života gdje se mi prepoznajemo i gdje se ostvarujemo i gdje živimo i gdje ćemo živjeti u vjekove vjekova. Prosto kako ćemo tu opstati i do kada, životvornim duhom Božjim mi to saznajemo kako kaže Sveti Silvan, atonski Bog se ne može poznati osim Bogom, Duhom Svetim, tako da nam sam Gospod Bog i Duhom svojim otkriva kako je dobar Gospod. To je ta naša vjera, da je dobar Bog, da je Bog ljubav i da je s naše strane važno da se odnosimo sa poverenjem prema dobru, prema ljepoti, prema ljubavi, i onda ćemo imati jedinstvo sa svim tim što je dobro i lijepo i mudro i savršeno. Prosto to je jedna umjetnost u kojoj djeluju i naša sloboda i djeluje životvorni duh Božji. Tako da provodeći svoj život u svojim protivrečnostima i antinomijama i raspinjući se i stremeći i težeći i izražavajući se kroz razne zgode i nezgode, mi upravo stičemo jedno iskustvo u kome razlikujemo ono što je dobro i ono što je zlo, i ispunjavamo se u srcu onim čemu težimo i za čim čeznemo. I upravo čineći dobro mi se više poznajemo koliko je dobro, neodoljivo i bitno i spasonosno. A ukoliko smo hladni i neosjećajni prema dobru, mi gubimo osjećaj, zato sve manje imamo iskustva o tome, i onda prosto sud Božji će biti za sve one koji nisu se utvrdili u tome dobru, koji nisu zavoljeli dobro, koji nisu htjeli da poznaju dobro, prosto bit će više suočeni sa tim sudom Božjim. Ali ono u čemu mi težimo najviše je da budemo suočeni sa milošću Božjom, i veliku nadu polažemo na milost Božju. To je, čini mi se, onaj duh crkve pravoslavne, gdje mi kroz pokajanje, kroz preispitivanje, kroz sposobnost da oprostimo, da se pokajemo, poznajemo najviše Boga i bližnje.
Slušateljka Oče je zamolila da objasnite i duhovno približite kako je zavist neraskidivo vezana sa obmanom i kao takva uvijek duboko protivna Bogu.
Da, svaki grijeh, svaki zao duh je obmana. Nema sumnje, i to poznajemo kroz svakodnevni svoj život, kroz svaki pokret. Mnogo je važnije da sagledavamo svoje grijehe nego grijehe drugih, i videći kako drugi griješe, mi u stvari imamo priliku i da nešto od toga nađemo i kod sebe. I to je ono iskustvo, ono znanje crkve, da pri osudi drugoga prvenstveno sagledamo trun u oku, da sagledamo brvno u oku svome, pa tek onda trun u oku brata svoga. To je to smirenje Bogom blagosloveno, koje se njeguje i razvija i usavršava, naročito u svetim manastirskim obiteljima, u svetim pravednim dušama, u mučenicima koji stradaju na pravdi Boga i tako dalje.
Slušateljka kaže da je za 7. maj po građanskom novom, to jest 24. april po crkvenom starom kalendaru, u molitvoslovu naišla na tropare i kondake za Svetog Savu II. Mitropolita Erdeljskog, a u crkvenom kalendaru stoji označeno ime svetog sveštenomučenika Branka, pa je zamolila da kažete nešto o ovim svetiteljima.
Da, to su svetitelji koji se proslavljaju između između Đurđev dana i Markov dana. Povodom toga postoje i neka narodna predanja gdje se taj dan smatra nekako kao dan Ognjene Marije, da prosto nije uputno šaliti se i ne mariti za ove dane oko svetog Đorđa i svetoga Marka, apostola evanđeliste. Naši svetitelji koji su utkani u kalendar i postali orijentacija u crkvi, jer time je vrijeme osmišljeno, tako da i svetitelji Sveti Sava Erdeljski i Sveti Branko, vjerovatno novomučenik iz kasnijeg doba poslije Drugog svjetskog rata ili toku Drugog svjetskog rata, tu su smješteni između ova dva strašna sveca. Time mi poznajemo da je njihov život nalik na život evanđelski, na život velikomučenički, na život apostolski, i tako su se oni udostojili da nađu svoje mjesto u osmišljavanju vremena godine gospodnje upravo pored ovakvih znamenitih i divnih svetitelja.
Evo sljedećeg pitanja. Slušalac kaže da u pravoslavnom molitveniku piše o molitvenom pravilu o Vaskrsu, da od Vaskrsa do Tomine nedjelje polunoćnica, jutarnje molitve, časovi povečer i molitve pred spavanje se vrše po tom pravilu, ali u pravoslavnom molitvoslovu ne stoji to da se čita od Vaskrsa do Tomine nedjelje, a kaže da mu je njegov duhovnik rekao da se molitveno pravilo o Vaskrsu čita do Spasovdana, pa kaže da je malo zbunjen time što je pisalo da se čita samo do Tomine nedjelje. Znači li to da jutarnje i molitve pred spavanje ne mora čitati, već da je dovoljno samo molitveno pravilo o Vaskrsu čitati i Vaskršnje tropare i kondake?
Pa koliko ja znam, u onom molitveniku izdanja manastira Ćelije Valjevske navodi se tamo poseban niz molitava na jutarnjem pravilu koje su prepune tog pashalnog smisla. Tu se često ponavljaju te pashalne stihire i molitve, ali dok imamo i neka izdanja gdje se to prikazuje u drugoj, ali isto je slično, ali malo drugačijoj formi, prosto nije to tako strogo zacrtano. Uglavnom ovo zavisi od nastojatelja ili tog duhovnika kako će on sagledati sposobnosti i stanje onoga ko hoće da se duhovno savršava. Uglavnom nije tu najbitnija ta sadržina molitvenika i to što imamo u molitveniku nekako nastalo je kao refleks onoga što imamo u Pentikostaru i ovim knjigama pjevnice, jutarnje i večernje službe u crkvi. Ti molitvenici upravo su nadahnuti tim crkvenim pjesmama i tipicima, tako da imamo tu jednu veliki prostor za definisanje, za uređenje, za redakcije. Uglavnom uvijek molitvenici prate ove knjige sa pevnice, oni su nastavak onoga što smo čuli i doživjeli i u čemu smo učestvovali na bogosluženjima.
slušalac je zamolio da date svoje mišljenje o knjizi Tome Kempijskog Ugledanje na Hrista.
Da, sjećam se, jedno vrijeme ta knjiga bila je prisutna negdje 70-ih godina na kioscima crkvenim. Ono što je sporno pored svega onoga što je dragocjeno i duboko, malo se daju primjedbe na jedan naglašeno sentimentalni element u toj knjizi. U principu knjiga ima svoju vrednost, ali prosto ne može se nekako uzeti kao neki apsolutni autoritativni tekst.
Zašto ovaj naš 21. vijek nazivaju duhovno raslabljenim, pita slušalac?
Pa zato što je sve to očigledno. To obilje dobara s jedne strane, a opet s druge strane pustoš i siromaštvo. Ali nema tu ništa novo. Kroz sve vjekove mi vidimo da čovjek ne živi samo u hljebu, nego o svakoj riječi Božjoj. I kad imamo u vidu te riječi evanđelske, mi dobro možemo razumjeti šta se to dešava, kako čovjek gubi tu ravnotežu, koliko je s jedne strane tragično da čovjek ostane bez ikakvih sredstava, da postane žrtva nemaštine, tako s druge strane ništa manje nije tragično da on postane žrtva tog zlatnog teleta, tog svog bogatstva ili novca. Međutim, duh crkve pokazuje da je moguće u tom pogledu između te dvije krajnosti svako od nas u životu da nađe određenu mjeru. Tako imamo narodne izreke gdje se to izražava, pa kažemo: u zlu se ne ponizi, u dobru se ne uzvisi. Kod siromaha na čast, kod bogataša na čas, a kod bogataša na vlas, a kod siromaha na čas. Divne su te narodne izreke i prepune su mudrosti i ukazuju na to dostojanstvo čovjekovo, upravo na tu sposobnost da afirmiše ono što je najvažnije, to je dušu, obraz, čast, čistotu Boga. To je ono što je kriterijum. Najgore je kad se izgubi taj kriterijum. Kad imamo jak, dobar kriterijum, onda lako i shvatamo i poznajemo, upoređujući sa tim kriterijom, šta je loše, šta je dobro. Tako da te narodne izreke često mogu biti izvanredan kriterijom, mjerilo šta vredi, a šta ne vredi.
Kako se u ovom životu, pogotovo ako se počelo živjeti hrišćanski, čuvati da se ne upadne u dvoličnost, pita slušalac?
Da, opaka zamka u našem životu, to licemjerje, ta dvoličnost ili lažno predstavljanje, ta vještina. Kaže se opet u evanđelju da su sinovi ovoga vijeka mudriji od sinova neba. Dakle, ta snalažljivost, ta visprenost u tim zemaljskim relacijama gotovo da se toliko cijeni, čak više nego bezazlenost, prostodušnost, nevinost. Međutim, iako se to više cijeni, mislim da ovo ima veću silu i da to što se zove lukavstvo, licemerje, upravo ima polje djelovanja jedino tamo gdje se stekla i stvorila ta imovina nevinosti, prostodušnosti, iskrenosti, dobronamjernosti. Kada se to stvori, kad to procveta, onda upravo najviše dolazi do te pohote, pohlepe, otimačine. I kad posmatram ovako prilike u životu, vidim da često tako nastane pustoš upravo u onom momentu kad se nešto lijepo dogodi. Ali iskustvo crkve u tom pogledu je ogromno. Mi vidimo da sve to crkva zna, zato i crkva, imajući u vidu svo to iskustvo, sve te zamke, ima jedno izuzetno smirenje, tako da ne nasjeda olako na razne te trikove svijeta. Naprimjer, u prvim vijekovima hrišćanstva, kada su sveti mučenici rado išli na stradanje, kad su toliko bili oduševljeni za nevidljive stvarnosti, za carstvo nebesko, oni su shvatali koliko je to divno i lijepo položiti život za vjeru. Međutim, u svijetu oni mučitelji, oni knezovi ovoga svijeta, videći kako oni rado idu u smrt, oni su se još više i više hrabrili da napadaju. Međutim, crkva je mudro shvatila da povodom toga treba da pronađe neki kriterijum, mjerilo, kako bi crkva opstala, kako ne bi bila istrijebljena. I onda su neki istaknuti episkopi i teolozi izbjegavali stradanje, ne zato što su se bojali stradanja ili što nisu htjeli da polože život za crkvu i za vjeru, nego da bi što duže ostali u zajednici i ukrijepili je i dali podršku. I onda je crkva vremenom sticala veliku mudrost i u tom odnosu prema svijetu. I danas svijet ne može da shvati, jer je prosto očekuje da sa svoje strane bude agresivan, a sa druge strane da onaj ko je nevin i prostodušan i iskren bude, kako bismo rekli, glup. Međutim, i ovdje imamo one evanđelske riječi gdje se ukazuje da ta mudrost i bezazlenost opet treba da se objedine u tom iskustvu vjere i da je to onaj put koji nas vodi savršenstvu Hristove ljubavi.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o znanju, o bogosluženju, za razliku od poimanja bogosluženja.
Da, traženje tih izraza koji izražavaju i obuhvataju sadržinu, mi postajemo logosni. U stvari to ukazuje na tu čovjekovu logosnost, da ologosi sve ono što mu je Bog, odnosno što mu je Bogom dano, da se susrete i da se ispuni tim logosom. Poimanje, primanje, učestvovanje, to su sve te recepcije čovjekovog života, čovjekovog puta, gdje on otkriva Božju ljubav i Božja ljubav se njemu otkriva i u toj ljubavi se sjedinjuje sa Hristom i sa bližnjim.
Može li i kod nas pravoslavnih hrišćana doći do svojevrsne komercijalnosti i najvećih hrišćanskih praznika, pita slušalac?
Meni se čini da je to pitanje već u jednom drugom obliku bilo na dnevnom redu u ovim emisijama. Međutim, s sama činjenica da ono isplivava uvijek nekako govori o tome da to ne treba da bude tabu tema, jer priroda crkve je takva da je otvorena, da otkriva, da ne mistifikuje, pa i ti prihodi crkveni ne treba da se mistifikuju, jer ako se mistifikuju onda tu dolazi do mnogih nesporazuma. Zna se da crkva živi od priloga, od darova, kao što sav ovaj svijet opstaje zahvaljujući daru Božijem. Postojanje svih dobara je dar Božiji. Tako je Bog blagoizvoleo da i crkva opstaje, odnosno služitelji crkve Božije opstaju zahvaljujući prilozima, darovima, prvenstveno Božijim pa i narodnim. A mi ako malo bolje pogledamo, nije to samo crkva kao institucija, već vidimo i u društvu da preko 70% svih institucija postoji i opstoje zahvaljujući prilogu i daru radnog naroda, trudbenika koji stvaraju dobro, na primjer prosveta, zdravstvo, vojska, sve je to nekako upućeno na te priloge koji se sabiraju na različite načine, različitim sistemima. Ono što je uvijek u crkvi evidentno, to je da su ti prilozi naroda dobrovoljni. Crkva izbjegava da nekako nametne te inicijative. Uvijek je, što se tiče istorije naše crkve, bila prisutna ta inicijativa od ozdo, od naroda. I mi se time možemo pohvaliti kroz istoriju, počevši od svetih Nemanjića. Zna se da su oni kao vladari prvo darivali, prilagali crkvi, ne samo to što su zidali hramove, nego samim tim kada se ustroji hram i služba, oni su vodili računa da se obezbijedi sve što tome sleduje, imanja, žito, med, ribu, dobra za opstanak monaha, sveštenika. I to se nastavilo kroz vjekove, pa znamo kako je Sveti Sava darivao Hilandar, pa njegov brat Stefan, pa kasnije blagočestivi knez car Lazar, pa kasnije Brankovići, pa Crnojevići, pa Petrovići. Uvijek je to prilaganje, darivanje svetinji bilo na prvom mjestu. Vi sad kad pogledate naše hramove, evo ovdje na ovim prostorima u Crnoj Gori, Brdu, Primorju, Budimlju, mi vidimo da su tu hramovi, eto kad pogledamo prije 100 godina, izvanredno uređeni zlatom i srebrom, porfirom i kadifom, a kuće okolo, to gotovo da nema ni kamena na kamenu. Šta to govori? Da su ljudi prvo vodili računa da podignu svoju svetinju, svoju Božju kuću, pa onda tek svoj dom. Međutim, sad se to izokrenulo, pa svu svoju energiju ljudi upućuju na to da naprave svoje dvorove koji im nekad i ne trebaju u tolikoj mjeri i u tolikoj veličini. A ne mare da održavaju i da obnavljaju crkvu i da omoguće službu i život onih koji služe i koji prinose tajanstvenu žrtvu. U vrijeme komunizma imali smo povodom te teme razne manipulacije. Tako smo imali jednu inicijativu da i nastojanje da se život onih koji služe crkvi, sveštenika, sveštenomonaha, crkvenjaka, episkopa, sroza do socijalne nužde. Prosto nije bilo zamislivo da sveštenik raspolaže ikakvim dobrim. I pored toga što mu se osporavao svaki prilog i prihod, još se proglašavao lopovom i onim koji razara crkvu. To, taj duh, duh tog vremena bio je tako jak da je opustošio crkvu. Prosto jedno vrijeme malo je ko ostao da služi u crkvi. Evo, prilikom ovih godišnjica saznajemo da je prije 91. godine u Crnoj Gori bilo svega 20 sveštenoslužitelja. Dakle, to je pitanje koje bi ovaj narod sebi trebao da postavi. Šta se desilo? A prije rata bilo je preko 100 sveštenika. Eto, hvala Bogu, sad mi idemo ka toj obnovi da dolazimo do tog stanja koje je bilo prije Drugog svjetskog rata. Tako da je to jedna ozbiljna tema. I u Crnoj Gori, povodom toga, mi čak nemamo gotovo nikakav odnos. Negdje skoro, kad sam bio na jednoj slavi, saznao sam i začudio se da su ljudi izjavili, neki, da sveštenici primaju platu države i da, imajući oni tu platu države, oni su dužni da vrše sve obrede i još čak da budu ljubazni kao ono u prodavnici, da se ne zamjeraju, da slučajno ne kažu nešto što nekome ne odgovara. Znači, širi se ta laž da država prilaže za određene namjene, a u stvari to nije tačno. Sveštenici, crkva žive isključivo od priloga. A ti prilozi, na primjer, u drugim pomjesnim crkvama i ako hoćete ovdje blizu nas u Republici Srpskoj, Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, čak su negdje navedeni u domenu neke pristojnosti. Tako da je svojevremeno patrijarh Pavle, odgovarajući na ovo pitanje, izjavio da postoji, da ne postoji obaveza, naravno, da neko da prilog, ali ako već pokreće neku temu pristojnosti, navodio je tamo neki iznos, ali je rekao, ako neko nema, samo da izjavi da nema i neće biti ničim osporen. To prosto je to, takav jedan sveti čovjek je izjavio. Znači, i on neko, nekada se ta tema nekako namjerno čini kao mistifikacija, međutim mi vidimo kroz istoriju crkve, na primjer u vrijeme svetog Petra, postojale su definisane obaveze prema crkvi naroda. Sveti Petar je svake godine sa Skadarskog jezera primao prilog od prvina lova, stoke, vinograda i dijelio je taj prihod, prinos sa narodom. Naprimjer, to je prosto služba. Ne može sveštenik da bude udubljen u tolike kalkulacije kako da ostvari prihod za opstanak manastira ili svoje porodice kao onaj ko radi u obodu. Sad mi često čujemo da sveštenik treba da ima primanje ili priloge kao radnik iz oboda 100 ili 70 evra. U tom slučaju sveštenik ne može da brine o tolikoj pastvi koja mu je povjerena, negdje po 40.000 ljudi. Ako je recimo sav okupiran, udubljen u to kako će da nađe jeftinije brašno ili soj ili šećer ili ostalo. Tako da mi sad, gradeći ovaj hram Hristovog Vaskrsenja, isto tako poručujemo narodu da on mora ne da da od suviška svoga, nego da se odreče svoje kore hleba da bi napravio taj hram, da bi bio na onome što su bili naši preci, koji su davali prednost onome što je Božje nad onim što je naša puka potreba.
Прославляет
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički, a naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče Dragane, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušala. Naša slušateljka iz Bara želi da kažete nešto o veličini grijeha čedomorstva.
Pa vidimo da je to tema od postanka svijeta, odnosno od Adamovog pada aktuelna. Prosto to je između svih tih nesreća čovjekove pale prirode, imamo i to iskustvo, da to čedomorstvo. Međutim, što se tiče crkve Božje, često moramo da naglasimo da povodom toga crkva nije stvorila neki rigorozni stav. Prosto to je više jedan stav koji ide u prilog spasenju, ne samo onih koji afirmišu rađanje, nego i onih majki koje su, ne znam iz kojih razloga, žrtve ili tog promašaja. Tako da ne bi dobro bilo da stekne utisak da povodom te teme čedomorstva crkva zauzima neki rigorozni sud, da time udaljava majku od crkve. Čak naprotiv, sam taj greh čini da se još više brinemo o toj ličnosti, o toj ženi. Tako imamo primjere da kada je nekoga svako odbacio, crkva je našla načina da prihvati. Mi znamo iz crkvenih kanona da su duge i velike epitimije povodom toga zapovjeđene. Ali s druge strane imamo i takve oce crkve koji su imali beskrajno razumijevanje prema onim majkama i ženama koje su pale u takva iskušenja svojom krivicom ili krivicom nekoga drugoga. Po meni, što se tiče crkve, odgovornost za čedomorstvo nije adekvatno da snosi samo jedna strana. Po meni, odgovornost za čedomorstvo, što se tiče crkve pravoslavne, pada i na muško i na žensko. I tek tako, ako sagledamo to, mi ćemo uspjeti da ublažimo ili da smanjimo te pojave. Jer zašto se to ne smanjuje? Zato što se sva odgovornost svaljuje na žensku stranu. Međutim, kad bi se povećala ta odgovornost i ta sud prema muškoj strani, onda bi, ja mislim, bilo toga mnogo manje.
S Slušalac oče pita na koji način razlikujemo svojstvo naše duše od našeg duha.
Pa vidite, kad sveštenik služi svetu liturgiju, prije početka liturgije kad kladi svetu trpezu, on govori u sebi tiho jednu molitvu: u grobu telesno, u adu dušom kao Bog, u raju sa razbojnikom, na prestolu bio si sa Duhom i Ocem sve ispunjavajući, neograničeni. To se misli na Gospoda Isusa Hrista. Šta ovo znači u raju sa razbojnikom? Da je Gospod bio istovremeno i u raju i u paklu i na prestolu i na krstu istovremeno. Dakle, dušom je bio u paklu. Šta to znači? Da su prije Hrista sve duše nekako bile kao u paklu i on je izveo Adama iz pakla. Tako da je prije Hrista taj dualizam između duše i tijela, ta rascepljenost, raspolućenost čovekove ličnosti bila jako izražena. Međutim, novoplaćenjem Hristovim prosto više to nije tako apsolutizovano, nego smo mi u raju sa razbojnicima. A šta to znači? Sa onima koji su se pokajali, koji su sagledali raj i zavoljeli raj. A iako smo bili dušom u paklu, mi sad, ukoliko smo preokupirani licem Hristovim, svjetlošću Hristovog lica, mi ćemo biti sa razbojnikom u raju. Znači, ako previše apsolutizujemo tu razdvojenost duše i tijela, mi onda smo dušom u paklu. Ako se mi vapijemo i kajemo, mi smo onda u raju sa razbojnikom. Šta to znači sa razbojnikom u raju? To znači da se afirmiše ličnost čovjekova, sloboda, taj način postojanja gdje nije apsolutna razlika između duše i tijela, iako je čovjek dvojne prirode, duševne i tjelesne, nego duhom preobraženi. To je taj duh životvorni, duh sveti koji nas u crkvi preobražava. Premda mi između na smrti, poslije smrti i do drugog strašnog Hristovog dolaska, opšteg vaskrsenja, svojim načinom postojanja nijesmo pune kompletna bića, budući da smo tijelom u grobu koje čeka vaskrsenje mrtvih, ali mi čekajući to vaskrsenje mrtvih i tijelom i dušom i duhom životvornim, mi postojimo na jedan način koji je mnogo drugčiji od onoga prije Hristovog dolaska u svijet. Živimo na taj način da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. I u budućem vijeku, znači ovdje na ovoj zemlji, u ovom životu imamo tu taj način postojanja celovit, dušom i tijelo, i u eschatonu, poslije drugog Hristovog dolaska, opet imamo isti ovakav način života cijelim bićem, dušom i tijelom, ali preobraženi i kao novi ljudi, preobraženi, ali ničim ne gubeći svoj identitet.
Slušateljka je zamolila da protumačite riječi Ave Isaka Sirina, šta znači ako si svetovnjak, trudi se da stekneš svetovne vrline, ako si monah, monaške. Koje su to svetovne vrline?
Da, sveti Isak Sirin razlikuje te darove, odnosno puteve. To je tema koja ima zanimljive odgovore i tumačenja. Ali da bismo to pojasnili, često se kaže da ljudi u svijetu, hrišćani, popovi, idu kao ono kad idemo zaobilaznim putem pa dođemo do vrha. nekog mjesta. A monah je onaj koji ide prečicom, ne može iščekati dok dođe gore na vrh, ali dolaze i jedni i drugi na isto. I svima isti cilj, samo što ovi nisu toliko hrabri, istrenirani, nisu toliko oduševljeni kao ovi da jedva čekaju da dođu na vrh.
Da li bi vjernici za vrijeme svete liturgije trebali da izgovaraju molitve Oče naš i vjeruju na glas?
Naravno, naravno, to je ono što je divno i što je poželjno i što je aktuelno u mnogim hramovima. Da svi zajedno pjevamo, učestvujemo u tajanstvenom prinosu, tako da tamo gdje nije narod toliko prosvećen da pjeva, treba da se potrudi sveštenik da ga mobiliše.
Da li zaboravljeni grijeh koji ne tereti našu savjest može nesvjesno da zadaje teret našoj duši ili tijelu?
Pa naravno, naravno. Sve što potisnemo pritiska nas, ali ne treba očajavati. Prosto taj zaboravljeni grijeh, kamo sreće da je sad zaboravljen, da ga više nema. Nijedan grijeh koji smo zaboravili nije ne ostavlja nas na miru. On bez brige provejava i prodire opet i opet. Ako je čovjek svojevremeno slagao ili ukrao, pa je zaboravio šta je slagao i šta je ukrao, ostao je taj duh koji će ga opet pokrenuti da opet slaže, da opet ukrade, da se opet lažno predstavlja, da se predstavlja bolje no što je, i onda znači nema opravdanja. Podsjećaće ga taj duh laži, duh lopovluka, duh licemerija uvijek, jer đavo ne miruje.
Slušateljka želi da objasnite riječi svetog Nektarija Eginskog koji kaže da se ne treba moliti za one koji ne žele da se kaju. Pita kako onda pomoći bližnjem kad vidimo da nije na dobrom putu, a molitva je jedino što možemo da prinesemo kad naše riječi i djela ljubavi ne dopiru do srca bližnjega.
Pa vidite, ne vredi se moliti za one koji neće da se kaju. Pa to može da važi i za nas, koliko puta mi vidimo da nećemo da popustimo, istrajavamo u svome. Ako imamo brata ili prijatelja, pa on čini nepravdu, pa mi tjeramo pravdu, samim tim mi nećemo da popustimo. Nije to jedina riječ pokajati se. Grčki jezik ima dosta nijansi za, to je samo jedna od riječi koja obuhvata upravo puno te realnosti vezano za preumljenje, preispitivanje, popuštanje. Naprimjer, pametniji popušta, kaže narodna izreka. Ako je neko uporan da postavi neku stvar na stolu gdje on hoće i gdje ona ne treba da stoji, a mi gotovi da se svađamo, da to osporimo, pa ne možemo ni mi reći da imamo puno pokajničkog duha. Upravo Nektar Jeginski htio je da kaže da ne ide, teško ide molitva i vapaj i u stvari bilo kakav posao bez tog, bez teme koće, bez te sposobnosti da se preispitamo, da se pokajemo. Vidjeli smo skoro u ovoj emisiji intervju koji je dao mitropolitan Filohije ovom dnevniku Vijesti, kako jedan veliki čovjek pred tim jako agresivnim pitanjem, da li se on sa takvog mjesta visokog ima zašto kajati, on onako kao dijete kaže, pa da, oprostite, kajem se, nema kud Tako da je to velika vrlina, vrednost, sposobnost, i kad bi ljudi, to bi bilo veće da ljudi su sposobni da se kaju nego da su dobri. To je ono što crkva ispovijeda, ta naša spremnost da se ispravimo, da prepustimo Gospodu da on uredi naš život. To su svetitelji koji su, oni su dostigli taj domet odričući svoju volju i ispunjavajući volju ne samo Božju, nego čak i volju bližnjega. Jedan otac ponavlja, to sam se baš zadivio, kaže, pretpostavi uvijek volji svojoj volju brata tvoga. I to je put jedan određeni koji otkriva, svaki put otkriva neka čuda. Dakle, proba čovjek da sasječe svoju volju, nekako pretpostavi volju drugoga i da taj drugi pozna gdje je kraj te njegove logike. Jer ako mu mi osporimo tu logiku, ne pustimo da on ode do kraja, mi ga održavamo još duže u njegovom bezakonju. Ja sam imao dosta slučajeva da tako reagujem na neke nepravilnosti, nepravde, laži, prerano, i onda začudim se kako to pozitivno utiče upravo da ovo još duže opstane, ta logika. A ovako kad se smirite, prepustite to da ode do kraja, ono se uruši u samu sebi.
Evo, Oče, sljedećeg pitanja. Zašto je Gospod naš Isus Hristos dok je bio raspet na krstu povikao: Bože moj, zašto si me ostavio?
Pa to je rekao svojom ljudskom prirodom i to je trebalo da se čuje, da bi čuli svi oni koji su kasnije osporavali uoploćenje Hristovo. Jer bilo je tih jeretika koji nisu mogli nikako da shvate da ljubav Božja ide dotle, da ide do takvih granica da se poistoveti sa čovjekom i da primi čovjekovu prirodu i da se sjedini sa njom u svojoj ličnosti. Tako da su to ta svjedočanstva da se zaista Hristos rodio, vaplotio, bio obrezan, da je imao potrebe, u svemu je bio čovjek osim po grehu. To je ono što ispovijeda crkva, da je on bio istiniti Bog i istiniti čovjek, savršeni Bog i savršeni čovjek, u svemu je se poistovjetio sa čovjekom osim grijeha. I to je ta istina uvaploćenja, i on je, odnosno tu je sva ljudska priroda zavapila za sve one vjekove koji su prohujali od Adama do tada, za sve ono gdje su bili od Boga ostavljeni zbog svoga grijeha. I sad ljudi su i ranije vapijali i kukali zbog Boga ostavljenosti, ali to pitanje je koliko je imalo efekta. Međutim, sada kada istiniti Bog, savršeni Bog i savršeni čovjek to rekao, to je imalo odjeka u sveukupnom biću i dovelo do toga da se ljudska priroda podigne na nebo i da postoji s desne strane Boga Oca.
Slušateljka Oče pita: šta mislite o sociologiji kao nauci za studiranje?
Pa to je disciplina društvenih nauka nastala tokom 19. i prvom polovinom 20. vijeka, a kasnije još se više razvila u posebne discipline. Ona je bazirana na tim istraživanjima, merenjima, statistici. Ona predstavlja i obuhvata opis društvenih činjenica i tu ima sigurno izuzetne domete. Gotovo da nema činjenice, pojave društvene koju nije evidentirala sociologija. Ali tu nema nešto mnogo novo. Još od starih Grka, kada se govorilo o nekoj temi, o nekom pitanju, ljudi su bili skloni da, na primjer, na pitanje šta je pravda, da nabrajaju primjere pravednosti ili pravedne ljude. Međutim, ono što je ostalo kao tajna, šta je sama pravednost, na primjer još kod starih Grka. Kasnije u crkvi na takva pitanja mi smo imali jedno saznanje koje nije samo bitno zbog našeg razuma, našeg uma, nego da je nama postalo bitno to saznanje svim svojim životom, da bude obuhvaćeno i da se dotakne svih delova i oblasti našeg života, ne prosto na način tog pukog postojanja, nego da se dotaknemo znanja na način koji će nas preobraziti, ispuniti tim istinitim duhom u kome se otkriva svaka istina. I to je to jedinstvo crkve, jedinstvo koje se otkriva i gdje se objedinjuje sve što je raspršeno, što je razdvojeno, što je razdijeljeno. Sa sociologija konstatuje sve te raspršenosti, razdijeljenosti, protivorečnosti, ali varaju se oni koji misle da sama ta nauka, duh te nauke može to sintetisati sve spasonosno. Tako da imamo i unutar tog duha naučnog i neku opet iskrenost, pa se na primjer neki domet imenuje kao pragmatizam, znači ta sistematizacija ima neki pragmatični efekt, pa imamo utilitarizam, da ta sistematizacija ima neku korist konkretnu ekonomsku, pa voluntarizam, uglavnom to je ta i duh nauke koji pokušava da sve prevede na te formule, formalizme tipa 2 plus 2 jednako 4.
Slušalac kaže, kada se prekrsti pred ikonom ili se pomoli, da mu se u glavi javljaju razne smutnje, ružne i hulne pomisli, i kaže da ga to jako rastuži i uznemiri i pita šta da radi.
Pa nije dovoljno samo tako da se prekrsti, dobro, nije ni strašno, što je samo to, prosto potrebno je preko dana da vrši svoje obaveze, da zaradi svoj hleb, kao što je apostol Pavle govorio, ko ne radi taj da ne jede. Mnoge nevolje dolaze od nerada, prosto treba učestvovati u trudu sa bližnjima. Pomenuli smo na početku da imamo tu razmaženost, tu rasijanost kod mladih sve više zbog tog obilja, a i to obilje nije palo s neba, u smislu tog truda koji je, treba da dođe s naše strane. Najviše tih zlih misli, smutnji dolazi od nerada, od toga egocentrizma i egoizma, kad nismo spremni da dijelimo sa bližnjima dobro i zlo, kao što dijelimo, kao kod Jova, gdje kaže, od Boga smo primali dobro, zar malo da ne protrpimo zlo. To je taj ambijent u kome je nastala naša sva tradicija. I kad pogledate te domove, te porodice, kako su to ljudi živjeli jedni za druge, tako imamo taj vozglas u liturgiji, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To ne samo Hristu, nego i bližnjemu svome. Da, recimo, više mislimo o potrebi i da više žalimo bližnjega nego samog sebe. Ja često u crkvi Svetog Đorđa, čak i među nekim ljudima koji su visoke ličnosti u sferi i teologije. Nekad se začudim koliko žale sami sebe, koliko su okupirani sami sobom i koliko iskazuju to pristrašće. Bilo kako tema da se pomene, odmah se to dovede u vezu sa egom i sve se sagledava polazeći od sebe, a ne od drugih. Međutim, ono što je vezano za našu vjeru pravoslavnu, to je kao ono što je Hristos oprao prvo noge apostolima i svoju veličinu pokazao ne kao gospodarenje, nego kao služenje. Jer u eri turskog ropstva mi smo poznali taj odnos bega i raje. Sad, da li je taj duh opet negdje se nastavio? Mi znamo da poslije prvog srpskog ustanka pojedini vođe ponašali su se prema raji gore nego begovi, ili ovdje u Crnoj Gori bivalo je toga u vrijeme knjaza Danilo. Međutim, to je bilo jedno iskušenje gdje se vidjelo da taj duh islamski, okupatorski nekako nije baš iščezao kroz to oslobođenje, nego se pojavio nekom novom obliku i on se zadržava, to iskušenje da mi primamo te duhove je pokazatelj da nismo dovoljno utvrđeni u svojoj autentičnosti i identitetu pravoslavlja. I čovjek mora da se ožalosti kada na svakom koraku, gdje se god okrene, vidi to pristrašće. To za mene prosto bi gotovo da iščezava ono kad se neko zauzima više za drugoga nego za sebe. I ako se zauzima za drugog, onda je to zbog sebe. Tako da to čini život malo prozaičnim i banalnim. Mislim, kako to često ponavlja neki od monaha, kažu kako je divno kad činimo nešto dobro. Tako je to velika plata, pogotovo kad se trudimo za drugoga nešto, da budemo požrtvovani. Pa postoje ta svjedočanstva, naravno, kod smirenih ljudi, da je predivna plata, primiš platu. Ovako, ako si se ukupio, zatvorio, sebičan, opet primimo platu kroz tu prazninu, kroz to nezadovoljstvo, gunđanje, i to gunđanje prosto jedno veliko iskušenje u tim druženjima, zajednicama, ta ljubomora, zavist, prosto kao kod neke djece pakosne koja sad ajde ti si dobio bombono, šta ja, tako nekad i odrasli, prosto da je to, eto, čudo.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Sveti Jovan Zlatousti, kao veliki i duboki bogoslov i vrsni poznavalac ljudskog srca, rasvijetlio i uslove čovječijeg blaženstva koje je dostupno svim ljudima. Kaže slušalac i pita kako dostići i razumjeti zemaljski tu vrlinu.
Pa kroz tu ljubav prema bližnjemu i prema Bogu, ali ne prosto tako domišljajući se, nešto izmišljajući, nego kroz tu ljubav koja je nastala u crkvi, kroz iskustvo crkve. Znači, mi imamo taj sistemski osnov kako da volimo, jer prosto nije dovoljno uzeti neki apstraktni izraz ljubavi, nego ljubavi koju čuva crkva Božja. Iskustvo te ljubavi mi stičemo sposobnost da volimo na pravi način, na jedan način koji ima silu, moć i korist za drugog. Zato se i mi molimo Bogu, idemo na službu, činimo milostinju, opraštamo, usavršavamo se da bismo što bolje primili to iskustvo ljubavi crkve Božje i da bismo usrećili ne samo sebe, nego sve one oko sebe, kako je govorio Sveti Serafim Sarovski: ako jedan među nama nađe ljubav, on će obasjati tom svojom dobrotom hiljade.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.